Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon bugun Qozog'istondan iqtisodchi olim Saparboy Jubayev. Saparboy aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Qozog'iston bilan bog'liq voqea ham bor, uni albatta sizdan so'rayman, lekin avvaliga bugun men shaxsan o'zim o'rganganim bitta masala, Samarqandda kasb hunar markazi ochiladigan bo'pti. Vazirlar Mahkamasini bundan 10 kun avvalgi qarori bilan 240 nafar o'quvchi tahsil olarkan va bu ishga Koreya Respublikasi hukumati 5,5 million dollar ajratyapti ekan. 5,5 million dollarga shu 240 o'quvchi o'qiydigan kasb hunar markazi. Endi bir qarashda juda yaxshi bo'pti. Vazirlar Mahkamasi karislar bilan gaplashibdi. Karislar 5,5 million pul beryapti ekan. Ha, endi odamlar kasb o'rgansa yaxshi deb e'tiborsiz qoldirib qo'ysa ham bo'laveradigan masala edi. Lekin men boshqa narsalarni ham o'rgandim. Xabaringiz bo'lsa kerak, O'zbekistonda 1400 ta kasb hunar kolleji mavjud.
1400 ta.
Va ularda masalan bu o'quv yilida, mana kecha yakuniga yetgan o'quv yilida 468045 o'quvchi o'qidi.
Bor, ha.
Agar akademik litseylarni ham qo'shadigan bo'lsak, 501234 o'quvchi.
Так.
Shu 500,000 bu masalan bu yil 1-sinfga qabul qilinganlar bular. Demak, shuncha qabul qilingan ekan, bitiruvchilar ham shuncha bo'ladi. Endi 500,000 yosh o'g'il qiz kasb hunar o'rganib chiqyapti. Endi shu raqamlardan kelib chiqadigan bo'lsak, yana nima keragi bor bunaqa kasb hunar markazini birinchidan. Ikkinchidan, karislardan 5,5 million dollarni olib shunga sarflashdi. Nima keragi bor? Men shuni tushunmayapman. Siz iqtisodchisiz, balki siz tushuntirib berarsiz.
Bu yerda ikki xil masala bor. Sizning aytgan gaplaringizga ham qo'shilish mumkin, bir agarda shuni bir yaxshilab tekshirib, nimasi sabablarini o'rganib chiqsa. Lekin birinchi, ikkinchi masalasi, mamlaqa narsalar bordi. Bu rivojlangan davlatlarning qatoriga yetadigan Janubiy Koreyaning o'zining bir tadbirlari bor. Ya'ni o'zini oldiga qo'ygan maqsadlari bordi. Shularning ichida masalan O'rta Osiyo respublikalarining ichidagi bittasiga shu 5,5 million moliyani bo'lib shu yerdagi tadbirkorlikni rivojlantirishga yordam beraylik degan bir tadbiri bor. Bo'ldi. Shu endi u o'zini bir poytaxt emas, qandaydir bir shaharda, shu Samarqandga o'xshagan bir shaharni oladi-da, shu yerdagi shu 5,5 millionga o'zlarini oldiga qo'ygan haligi tajribasini, shu kasbkorlikni rivojlantirish bo'yicha olgan tadbirlarini hammasini o'rgatadi. Lekin buni bir multiplikatsiyalik effekti bor deganimiz. Nima degani? Ya'ni ertaga bu ish agarda yaxshi amalga oshsa, bu faqat shu Samarqand emas, boshqa shaharlarni ham, boshqa respublikalarni ham shu tajribasiga aylantirib, uni kengaytirish mumkin. Shuning uchun buni bizni respublika tomonidan emas, ya'ni O'zbekiston uchun endi bir katta mablag' to'g'risida qaramasdan, Janubiy Koreyaga o'xshagan rivojlangan davlatni tadbir deb qabul qilsak, bu mantiqqa to'g'ri keladigan masala bo'ladi.
Yo, endi ularni mantiqini xo'p tushunib turibman endi. Masalan, O'zbekistonliklarda, O'zbekiston hukumatida, ayniqsa O'zbekiston xalqida bizni mamlakatimizga, ya'ni ularni mamlakatiga, Janubiy Koreyaga nisbatan qandaydir bir hurmat, shunaqa bir simpatiya paydo bo'lsin o'zbekistonliklarda deb pul sarflashi mumkin. Xo'p, puli bor ekan, pulini chiqaribdi. Rahmat. Lekin o'sha pulni qabul qilayotgan hukumat, O'zbekiston hukumati aytmaydimi? Yo'q, o'rtoq karislar, biz 500,000 ta o'quvchiga kasb beryapmiz, lekin baribir ish bilan ta'minlay olmayapmiz. Sizlar beradigan 5,5 million pulga 240 ta motorist chiqarib, motoristlar bo'larkan, chiqarkan u yerdan, telemasterlar chiqarkan, ularni ham baribir ish bilan ta'minlashni iloji yo'q hozircha. Endi xalqqa aytmasa ham ular bilan ochiq gaplashsa bo'ladi-ku. Kelinglar, undan ko'ra shu pulinglarni boshqa narsaga sarflaylik desa bo'lmaydimi, deyapman.
Bo'ladi, lekin shu lekin degan narsa bir juda qiziqdi. shu qarishlarni shu kasb hunar o'rgatadigan odamlari 240 bo'lsin, ular bizni hali boshqa kasb hunar kollejlarimizni bitiruvchilariga o'xshab, ertaga men ish qidiraman deb emas, masalanda men aytayapman, ish qidiraman deb emas, men ish beradigan, ish o'rnini yaratadigan kasb hunar bo'lib chiqaman deb ish mumkin. Tushuntira oldimmi?
Yo, endi telemaster qana qilib bir yil o'qib u yerda ish o'rni o'rnatadigan bo'lib chiqadi domla.
Endi u yerda endi hammasini hali maktabdan kelganini o'qitaman deyayotgan emasdir, balkim hali tajribasi bor, o'zini lekin bir joyda ishlayotgan odamlarini yig'ib, mana sizlar ertaga kelasizlar, sizlarga men o'zlaringning ish o'rinlarini ochishga, o'zlaringni bir haligi xususiy kasb bir predpriyatsiya deydimi, bir korxona ochishga, remont qiladigan korxona ochishga sizlarga yordam beramiz, balkim oldingi sizlarga birinchi moliyaviy yordam ham beramiz deydigan balkim bog'darlama bordir, balkim shunaqa
tadbirlar bor. Vazirlar mahkamasining qarorida bu masala tilga olinmagan, ularni keyingi masalan ish bilan ta'minlash masalalari tilga olinmagan, lekin qarorni men yaxshilab o'qib chiqdim. U yerda o'sha nimani Samarqanddagi kasb hunar markazini quradigan karislarga juda katta preferensiyalar berilgan. Soliqlardan ozod qilinsin degan, yer ajratib beribdi Samarqandda 1.5 gektar. O'sha imorat qurilarkan, o'sha qurilishga ketadigan qurilish materiallarini agar Koreyadan olib keladigan bo'lsa, Koreyadan, O'zbekistondan oladigan bo'lsa, O'zbekistondan, soliqlardan, NDSdan ozod qilarkan, hatto O'zbekiston temir yo'llariga topshiriq berilibdiki, haligi stansiyalarda yuklash tushirish ishlariga haq olmaysan deb. Shu darajada preferensiyalar. Bu yerda balki qandaydir bir haligi atqat patqat degan bir korrupsiya elementlari ham bormikin deb o'ylayapman-da.
Endi sizning fikringizni tushundim. Endi bizda endi shunga ham bir moyilmiz. Endi hali korrupsiyaga yaqinroqmiz, lekin men Janubiy Koreyani o'zi agarda shularni o'zi shuni tekshirib, o'zlari amalga oshiradigan bo'lsa, bu yerda korrupsiya emas, qaytanga bizning shu hunarmandlarga, o'quvchilarimizga yaxshi foyda beradigan markaz ochilar deb o'ylardim. Men shu tomondan o'ylayapman. Albatta endi sizning ham gumoningiz bor, o'zi har bir shu ish o'rni oz bo'lgan vaqtda biz chiqaryapmiz, shunga yana bir qo'shimcha chiqarganni nima foydasi bor degandek aytyapsiz-ku, lekin baribir bu shu rivojlangan davlatlarni tajribasini biz o'rganishimiz kerak. Bizda ko'p hunarmandlar endi shunaqa kasb bilan shug'ullanadigan chet elga borib o'zini tajribasini o'rganib kelyapti. Endi chet eldan kelishini bizga o'rgatamiz desa, endi biz uni yo'q deyishimiz.
Yo'q demayapman. Ya, yaxshi. Yana bir marta aytayapman. Karislarga rahmat. O'sha markaz ochib berganiga rahmat. Lekin ular o'qitadigan 240 o'quvchi, bir yilda o'qitadigan 240 o'quvchi O'zbekistonda har yili bitirib chiqadigan kollej bitiruvchilarini sonini 0.100 dan yarim foiz ekanda, bu juda ham ozda bu.
Endi men endi nima deyishim mumkin? Hozir Qozog'istonda ham shunaqa markazlar juda ko'p. To'g'risini aytsam, rivojlangan davlatlarning bir ko'pchiligida shunaqa markazlar ochib tashlagan. Ular shu o'zlarining mutaxassislarini olib keladida, shu bergan pullarini o'zlari olib qaytib ketadi. Shunga endi Qozog'istonda hozir bir afg'ana cheklov qo'yib, chet eldan shu o'qitadigan odamlarni chaqirishni cheklash degan narsani qo'lga oldik. To'g'risini aytib qo'ya qolay. Endi ulardan endi men o'rganib
yo'q, bu Samarqandda ochiladigan nimaga ham markazga ham o'sha o'zlaridan kelar ekan. Vazirlar mahkamasining qarorida.
Endi to'g'ri, men bir boshida 1-2 yil balkim o'rgatib mumkin. Yangi narsalarni o'rgatadi, yangi texnologiyani o'rgatadi, shunaqa bo'lishi mumkin. Lekin u yerga borib shu o'zlarining shu berilgan, o'zlari qalbiga grantga berilgan pullarini, biz men Qozog'istonni misolda aytayapman-da, ko'pincha shu o'zlari kelib hali ketadi-da, shunga biz shu yerda bir ozgina cheklov qo'yishga harakat qilindi. Albatta biz endi aytamiz, bugungi kunda biz ulardan ham kam emasmiz, ulardan ham ortiq emasmiz, shu bir haligi natijali samaradorli ishlaylik degan bir yo'l bor. Belkim şimdi ham endi fikrimcha bu yerda shu bir samaradorlikni oshirish maqsadida shunaqa chekel tajribasini o'rganganimiz endi bir to'g'ri bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Ha, xo'p, yaxshi niyat qilamiz, yaxshi niyat qilamiz. Samarqanddagi markaz ishga tushib ketsin. Ularning ishlari bir ilgari jilsin. Va bunaqa markazlar ko'paysin va o'sha markazlarni umuman kollejlarni bitiruvchilariga ish ko'paysin. Hozircha esa ish yetarli emas va o'sha kollejlarni bitiruvchilari O'zbekistondagi kollejlarni bitiruvchilari boshqa yurtlardan ish izlab yuribdi. Xususan mana siz yashayotgan Qozog'istondan ham ish izlayapti. Lekin ularni Qozog'iston ma'murlari vatanga badarg'a qilyapti. Mana kecha xabar qildik, Janubiy Qozog'iston viloyatidan 5 kun ichida 400 dan ziyod o'zbek muhojiri jarimaga tortildi, ularni bir qismi O'zbekistonga badarg'a qilindi, deportatsiya qilindi. Bu vaqti bilan o'tkazilib turiladigan tadbirmi yoki Ostona Toshkent munosabatlarini bir shu kundagi ahvolini bir ifodasimi?
Birinchisi, shu vaqti bilan Qozog'istonning huquq qo'rg'ov organlarini o'z ishini bir ko'rsatishdagi bir tajribasi faqat. Chunki men nimaga bunga juda o'zim ishonchli shunaqa deyapman, mening hisob-kitobimga ko'ra, endi statistikalik ma'lumotlar ham bor, bugungi kunda Qozog'istonda 600 mingga yaqin o'zbekistonlik ishlab yuribdi.
600 ming bu juda katta raqam bitta Qozog'iston uchun.
Qozog'iston uchun katta raqam, lekin biz
ishonchli ma'lumotmi bu?
Endi statistikani ma'lumoti, endi buni ishonchlimi statistika beradi deb, uni boshqa hech kim beramaydi bizda. Uni hali jurnalistlarni o'zlarining nimasi emas. Men endi bunga nima deyishim mumkin? Qozog'istonda 1 millionga yaqin chet ellik ishchilar bor. Shuni qolgan butun jahonga 400 mingi tegib turibdi-da, shundan turklar ham bor, hali Rossiyadan ham keladiganlar bor, Xitoylarga ham ruxsat berilgan. Lekin endi o'zimizning eng qardosh, o'zimizga yaqin O'zbekistondan 600 ming odam ishlayapti.
Sapar aka, fikringizni davom ettirishingizdan oldin aniqlab qo'yay. 600 ming o'zbekistonlik deyapsiz. Bularning ichiga o'ralmanlar kirmaydimi?
Yo'q, o'ralmonlar 800 ming, endi million degan effekt beramiz, endi ko'payganimiz uchun. Shularning bittasi menman. Bizda Qozog'istonda o'ralmonlarning soni milliondan oshib yiqiladi.
O'zbekistondan chiqqan o'ralmonlar ular.
Endi azgina Xitoydan bor bir 100-200 ming effekt, Mongoliyadan bor bir 50 ming, asosan O'zbekistondan.
Demak, siz aytyapsiz, Qozog'istonda shu kunda Qozog'iston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga qaraganda 600 ming o'zbekistonlik mehnat muhojiri bor va bu raqamga o'ralmonlar kirmaydi. Mana endi davom
eting. Kirmaydi.
Mana endi davom eting fikringizni.
Endi shu odamlarni 600 mingning rasmiy halga tirkalib, registratsiyaga turadi, hammasi qonunni bajaradi-yu, lekin ishga ruxsat oladiganlarni soni bu yerda bir 300 ming, 400 ming. Endi yarimdan sal ko'proq, bir 70% ruxsat olib, shu halga patenti yoki ozgina bizda bir 30 dollarmi nalogi bor. Shuni to'lab hammachilayapti. 200-250 ming esa hech kimga haligi qonuniy yo'l bilan emas, haligi bir qurilishda, bir oshxonada, keyin mashina yuvish stansiyalarida haligi o'zini xo'jayini mahalliy hukumat bilan kelishib, shularni ishlatib yuribdi. Endi Qozog'istonga ma'lumotga ham ruxsat berilgan. Agarda siz fermer bo'lsangiz, shu o'zingizga o'zbekistonlik odamlarni kelib shu fermerda ishlatayotgan bo'lsa, sizlarga shu fermerlarga cheklab yo'q. Qancha odam ishlatsangiz ishlataverasiz, lekin ularga hali sotsialni minimalni paket deyiladi, shu oyligini ko'rsatib pulini berib turishi kontrolga olingan. Shuning uchun bir 700-250 ming shunaqa shularni qatoridada. Endi shularning ichida umuman hali ishga ruxsat bermagan joyda ishlab turadiganlarni shu vaqtin shu hali huquq organlari, militsiya, politsiya shuni olib chetga chiqariladi. Ну, balkim bir qandaydir sabab bo'ladi, bir qaytta konfliktmi, pulini bermaydigan degan narsa. Bu men qalbi sarag'ochdagini qaytarilganini men shundan ko'ryapman. Hech bir qandaydir ikki davlat o'rtasidagi bir siyosatga yoki bo'lmasam bir kelishmovchilikka buning aloqasi yo'q.
Xo'p, xo'p, tushundim, ishondim sizning gapingizga, lekin menda baribir shubha borki, mana yaqinda Atambayev Moskvaga borgach, Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatiga o'sha eskicha bojxona ittifoqiga qo'shildi, ha?
Qirg'iziston.
Qirg'iziston. Natijada mana bojxona ittifoqi osonroq shu atamani ishlataveraylik, bojxona ittifoqi kengayapti. Qirg'izistonliklarga, mehnat muhojirlariga preferensiyalar va'da qilindi va shu bojxona ittifoqi kengayar ekan, bu ittifoqqa kirmagan o'zbekistonlikka Qozog'istonni, Rossiyani eshigi toraymaydimi ertaga?
Endi men sizning mantiqingizni tushundim-u, lekin mana qanday narsa bor. Qozog'istonda hozir yaqin bizda bir shunaqa 2050 degan katta bir tadbirni amalga oshirmoqchi, 30 rivojlangan davlatning qatoriga qo'shilishdi. Shunda hozirgi industrialni innovatsionni rivojlanish degan qismi bordi, shu qismida yozilgan. Shunda Qozog'istonga 1,800,000 qo'shimcha ish o'rni yaratiladi. Shunga biz boshqa davlatlardan ishlarni olib kelishimiz kerak degan bir shunaqa katta tadbirni hamma biladi. Ya'ni buncha ish kuchini endi Qozog'istonning o'zi balkim bir 200 mingini nima qilishi mumkin? O'zidan chiqadi-da, qolganini baribir shu boshqa davlatlardan kelinadi-da. Shuning uchun qaytanga men o'ylayapman, bu O'zbekiston, Tojikiston, shulardan hozir Afg'oniston bilan Qozog'iston hozir yaxshi munosabatda bo'lyapti. Turkiyadan juda ko'p odamlar bizga ishga kelyapti. Shu tadbirlarni ishga oshirishni yo'lga qo'yish tadbirlarini amalga oshiryapmiz.
1 million qancha ish joyi dedingiz?
1,800,000
1,800,000 qachongacha tashkil qilinadi? Nechinchi yilgacha?
Bu 2020-yilgacha.
2020-yilgacha.
Mana bugun 15-chi yil bo'lsa, 5 yilning ichida, ya'ni 2020-yilga borib, yillik bu odam ish o'rni vujudga keladi-da.
Endi shu joyda, ya bo'ldi, tushundim domla. Sizlar qozog'istonliklar juda orqada qolib ketibsizlar. 2020-yilgacha 1,800 ta. O'zbekistonda har yili 1,000,000 ta ish joyi yaratiladi.
Endi uni hozir endi mayli hazillashmasak turaylik. Endi men ma'noqa deyman. Astana endi eng o'sib kelayotgan shahar. O'tgan yili 18,000 ish o'rni yaratildi deb biz hozir sig'may yuribmiz o'zimiz. 18,000. U 180,000 ham emas, 1,800,000 emas. U 5 yilda butun Qozog'iston bo'yicha men aytayapman-da. Endi bugungi kunda shu statistikada aytadi, bizda 1,000,000 ish o'rni o'zi qozog'istonliklar yetmaydi, shuning uchun bizga shu 1,000,000 odam kelib ishlayapti degan bir statistika bor. Lekin Ostonada atiga o'tgan yili 18,000 ish o'rni, endi shuncha shahar o'syapti, shuncha shahar katta bo'lyapti, atiga 18,000 yangi ish o'rni yaratilgan. Endi hali almashish bilan balkim 180,000dir. Mayli, bu masalani shu bilan nima qilaylik.
Xullas, O'zbekistonlik tashvish qilmasa ham bo'ladi, yaqin kelajakda Qozog'iston o'zini eshiklarini o'zbekistonliklar uchun yopmaydi.
To'g'ri, juda to'g'ri. Lekin mana qanday narsa bor. Shu qurilish ishlari juda ko'p rivojlanyapti-yu Ostonada. Shu qiyin ishlarda ming afsuski shu o'zbekistonliklarni ishlatyapti-da. Qozog'istonliklarning o'zlari shu sovuq qishda 40 gradus ko'chaga chiqib ishlamaydi. Endi shu o'zbekistonliklarni ishlatib, tojikistonliklarni ishlatib shu ko'proq o'zini hali ish masalalarini hal qilyapti. Endi buni bir tomondan balkim to'g'ri deb aytsa ham bo'ladi, ish o'rinlari ko'p. Ikkinchi tomondan endi bir qandaydir kvalifikatsiyasi past darajadagi odamlarni faqat ishlatadi. Men masalan oshxonalarga kiraman-di, oshxonalarga kirasiz-u ko'rasiz. Shu yerda men o'zimni o'zbekistonlarni ko'raman. Lekin ular xalqi administrator emas, xalqi menejer emas, xalqi barmen emas-di, xalqi tovuq yuvadigan, osh ishlaydigan, shu o'tda turadigan, xalqi qiyin joylarda ishlashga. Endi balkim bu Yevropada ham shunaqa tajriba bordir. Men afsuski endi shunaqa.
Tamam. Astanadan iqtisodchi olim Saparboy Jubayev edi. Rahmat Saparboy aka.
Salomat bo'ling.